Pirms jau pati svarīgākā lieta ir noteikti jābūt līdzi personu apliecinošam derīgam dokumentam. Proti tā var būt EID karte vai pase, bet es uzsveru, ka jābūt derīgam. Uz attiecībā uz iecirkņiem, tad nu, pirmo reizi Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā var balsot jebkurā sev tīkamā iecirknī. Nekur iepriekš nav jāpiesakās, nevienam nav jāziņo, vienkārši jāapskatās centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā un jāizvēlās tas iecirknis, kurā vēlas nobalsot.
Tātad balsot var ikvienā iecirknī, jābūt līdzi derīgam dokumentam. Cik daudz ir iecirkņu ārpus Latvijas un vai arī tajos notiek iepriekšējā balsošana?
Tātad Latvijā kopumā ir 945 iecirkņi, ārpus Latvijas savukārt ir 50 iecirkņi. Ārpus Latvijas gan nevar iepriekšā nobalsot, tam bija tāda lieta kā pasta balsošana, kas tagad ir noslēgusies, bet jā, tiešām var doties uz jebkuru no šiem 50 iecirkņiem, atkal apskatīties adresi un nobalsot tur, kur persona atrodas.
Kā ir ar tiem Latvijā, kuri nevar paši nokļūt iecirknī, vai viss jau ir nokavēts, vai var pieteikt mājas vizīti?
Noteikti nekas šeit nav nokavēts. Jau no pirmdienas, kad bija pirmā priekšvēlēšana diena, varēja pieteikties balsošanai mājās. Es vēlos atgādināt, ka tas tiešām ir tiem cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties iecirknī. Tad centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā arī ir atrodama informācija, kas ir jādara, kā ir jārīkojas, lai varētu pieteikties balsošanai mājās. Šis iesniegums vai brīvā formā, tas ir rakstīts vai arī elektroniski parakstīts, ir jānogādā savam vēlēšanu iecirknim līdz pulkstens 12. Lielajā vēlēšana dienā, kas ir sestdienā 8. jūnijā.
Tas tātad lielajā vēlēšanu dienā, šodien un rīt, iepriekšējā balsošana. Kas notiek ar šīm balsīm vai gadījumā, ja līdz vēlēšanu dienai savu izvēli mainās viedoklis, vai to var izdarīt pašā īstajā vēlēšana dienā?
Nē, nu atšķirībā no Saeimas vēlēšanām, kas droši vien lielākajai daļai sabiedrības ir iespiedušās atmiņā, tādā Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs balsojam iepriekš. Mēs nenododam balsi glabāšanā. Tātad mēs varam balsot tikai vienu reizi.
Jā, jūs pirms dažām dienām vērsāties tiesību sargājošās iestādēs saistībā ar vienas partijas izteikumiem, bet kopumā ir kādi signāli saņemti par kādiem pārkāpumiem vai kaut kādām nepilnībām?
Nē, nu jāsaka, nekādi, šobrīd nekādu ziņu mums kā iestādē nav. Cik zināms arī, tad ir, protams, iestādes, kas darbojas ar dažādiem vēlēšanu saistītiem jautājumiem kā KNAB, tāpat tas arī valsts policija, kur jau ir ziņojuši par tām lietām, kas ir viņu kompetencē. Līdz šim izņemot to, ka ir tiešām šī te, nu, apmelošana, kādā veidā centrālā vēlēšana komisija strādā, līdz šim nekādu citu ziņu nav bijis.
Šobrīd kandidāti arī aktīvi sociālajos tīklos mudina par sevi balsot, tāpat arī dzirdēts par dažādām īziņām, ko kandidāti personīgi sūta cilvēkiem. Vai tas, ja tiek darīts dienu pirms vēlēšanām vai vēlēšana dienā, to arī var uzskatīt par aģitācijas pārkāpumu?
Proti ir divas tā saucamās klusās dienas, kad nedrīkst veidot nekāda veida apmaksātu aģitāciju. Tās klusās dienas ir piektdiena un sestdiena, kad nekāda veida apmaksātā aģitācijā nevar notikt. Jā. Un šī gadījumā es vēlos arī aicināt, zinu, ka valsts policija arī to ir darījusi, bet ja mēs redzam kaut kādus pārkāpumus vai šīs te jebkurā laikā, īpaši pēdējās divās dienās, tad tiešām sazināties ar valsts policiju, zvanot pa tālruni 110.
Jā, tātad tas par priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem un pavisam īsi, kad provizoriskos rezultātus uzzināsim, kurus 9 deputātus tad esam izraudzījušies?
Šeit nu, ir atkal Eiropas parlamentā regulā, kas nosaka, ka rezultātus nevar paziņot agrāk, kā tanī brīdī, kad slēdzas pēdējais vēlēšana iecirknis Eiropā. Un pēdējais vēlēšana iecirknis Eiropā slēdzas 2011. Tas ir Itālijā, kas ir mūsu laikā, Latvijas laikā, pusnakts, 2012. Naktī no svētdienas uz pirmdienu.
Tātad pirmdien varētu zināt mēs kaut ko vairāk. Paldies par sarunu Centrālās vēlēšana komisijas valdes priekšsēdētājai Kristīnai Saulītei. Vēl tikai piebildīšu, ka knabi ir aicinājuši arī īpaši kritiski uztvērt publiskajā telpā pieejamo informāciju un pārliecināties par tās patiesumu. Un tas nozīmē arī to, ka šajā laikā kritiski ir jāvērtē iespējami dažādi skandalozi, audio, vizuāli materiāli, taču līdz šim oficiālajā priekšvēlēšana aģitācijas periodā dziļu viltojumu gadījumus knabi nesot konstatējis.